Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 20. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Teroristički napad u Maliju, islamski ekstremisti ubili 3 osobe, napadači oslobodili 80 talaca, 30 uspjeli da pobjegnu. U Bosni i Hercegovini dan žalosti povodom ubistva dvojice vojnika u terorističkom napadu prije 2 večeri u Sarajevu. Niko nema pravo da se miješa u odluku Crne Gore da postane članica NATO-a, poručio u Beogradu generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Sjevernoatlantski savjet počeo sjednicu na kojoj je najvažnije tijelo NATO-a raspravljao pozivu Crnoj Gori za članstvo. Šef crnogorskih specijalaca saslušan zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja. I sadržaja emisije samo 10 dana uoči ministarskog sastanka NATO-a na kojem će biti odlučeno o pozivu Crnoj Gori za članstvo, Moskva sve jače pritiska i opominje Podgoricu.
Već danas oglasit će se i ruski parlament Državna Duma, koji će se prema medijskim navodima oštro usprotiviti pridruženju Crne Gore klubu NATO-a i pozvaće njegove članice, ali i zemlje OEBS-a, da se uzdrže od daljeg širenja Sjevernoatlantske alijanse.
Crna Gora još nije dobila šefa specijalnog policijskog tima koji je ključan za rad specijalnog tužilaštva. U opoziciji smatraju da je posrijedi opstrukcija. Velizar Kaluđerović.
Očigledno se nameće zaključak da se tu nema dobre volje da se traga za najboljim kadrovskim rješenjima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ekstremistička grupa Islamska država objavila je novi video snimak u kojem prijeti novim napadima u Francuskoj kao i napadom na Bijelu kuću u Washingtonu. Snimku koji su objavili militanti u Iraku, Islamska država se hvali nedavnim napadima u Parizu kojima je ubijeno 129 osoba te prijeti napadom na Bijelu kuću. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti povodom ubistva dvojice vojnika u terorističkom napadu koji se dogodio prije 2 večeri u Sarajevu. Vojnici Armin Salkić i Nedeljko Radić bit će sahranjeni danas. Podsjećamo, Salkića i Radića je u srijedu večer u naselju Rajlovac ubio Enes Omeragić, koji je potom pobjegao u porodičnu kuću gdje se raznio bombom. Sjevernoatlantski savjet, najvažnije tijelo NATO-a, počelo je sjednicu na kojoj je raspravljano o pozivu Crnoj Gori, prenosi pobjeda. Sjednica savjeta na nivou stalnih ambasadora članica NATO-a počela je jučer i pripremnog je karaktera pred ključnu sjednicu ministarskog savjeta, na kojoj bi 1. decembra trebalo da bude odlučeno o pozivu za Crnu Goru. Najvažniji zadatak u narednom periodu države institucija je dostizanje standarda Evrope, saopštio predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na sjednici Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa te partije.
Imamo Crnu Goru koja će prema našem očekivanju za 10 dana dobiti satisfakciju time što će postati članica kluba razvijenih euroatlantskih država. Dakle, imamo Crnu Goru koja je već dobila priznanje za dosadašnji nivo usvajanja evropskog i euroatlantskog sistema vrijednosti. I šta ostaje kao zadatak? Ostaje kao najvažniji zadatak da sustižemo evropski nivo razvijenosti i da građanima Crne Gore otvaramo perspektivu novog kvaliteta života. To je najvažniji zadatak svake vlasti, posebno vlasti u Crnoj Gori, ima dakle i vlade u kakvom god personalnom i partijskom sastavu ona bila danas ili u narednom periodu.
Bio je to premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Komandant specijalne antiterorističke jedinice Radoslav Lješković saslušan je u tužilaštvu zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i omogućio pripadnicima SAJ-a da izbjegnu krivično gonjenje zbog brutalnog prebijanja Milorada Martinovića. Tužilaštvo je Lješkovića osumnjičilo nakon prijave koju je protiv njega podnio Mans. Državno tužilaštvo provjerava i porijeklo imovine Lješkovića, a u tom slučaju formiran je predmet koji se nalazi u fazi izviđaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zastupnički dom Američkog kongresa, u kojem većinu imaju republikanci, odlučio je da obustavi prihvat sirijskih i iračkih izbjeglica uprkos pozivima na smirivanje i prijetnji vetom predsjednika Baracka Obame. Tekst je prihvaćen uz podršku republikanske većine i dijela demokrata sa 289 glasova za i 137 protiv. Policija u Rotterdamu uhapsila je tri muškarca nakon što je pronađen sumnjiv automobil sa belgijskim registarskim tablicama, ali je odbacila povezanost sa potragom za bjeguncem u vezi sa napadima u Parizu 13. novembra. Javljaju holandski mediji, muškarci su uhapšeni kasno sinoć nakon što su se ponašali sumnjivo u blizini luke u Rotterdamu, javlja holandska novinska agencija. Kineske bezbjednosne službe u zapadnoj pokrajini Xinjiang ubile su 28, kako se navodi, terorista iz grupe koja je u septembru pod vodstvom stranih ekstremista izvršila teroristički napad na rudnik uglja. Tu je informaciju prenio vladin list Xinjiang Daily, a riječ je o prvom službenom spominjanju napada na rudnik Sogan u gradu Aksu, u kojemu je ubijeno 16 osoba, među kojima 5 policajaca, a 18 ranjeno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije počinjemo informacijom o novom terorističkom napadu. 80 talaca je dosad oslobođeno u akciji snaga bezbjednosti Malija, a 30 ih je uspjelo da sami pobjegnu od 170 koliko su jutro suzeli islamski ekstremisti u hotelu u prijestolnici Bamaku. Tri osobe su ubijene. Detalje slušamo od Dragana Štavljanina.
Među oslobođenima je i 5 zaposlenih u aviokompaniji Turkish Airlines, od toga 2 pilota. Diplomatski izvor rekao je Reutersu da je Francuska pružila logističku i obaveštenu podršku snagama Malija. U luksuznom hotelu Radisson Blue među 170 talaca je bilo 140 gostiju i 30 zaposlenih. Oko desetak neidentifikovanih napadača ušlo je u petak izutra u hotelski kompleks u vozilu sa diplomatskim tablicama, pucajući na čuvare. Oni su zikivali Allahu Ekber, Bog je veliki. Očevici su rekli da su zauzeli sedmi sprat i da su se čuli pucnjave eksplozije i da sada idu od sobe do sobe. Mediji su preneli da među taocima ima državljana SAD-a, Francuske i Kine. List Liberation preneo je da sedmi sprat često koriste posade aviokompanije Air France. Luksuzni hotel Radisson Blue nalazi se u blizini državnih institucija. Ovaj hotel sa 190 soba je popularan među strancima i turistima. Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita prekinuo je posjetu Čadu gdje se održava regionalni summit. Ovo je drugi napad na hotel u Maliju od avgusta ove godine, kada je 13 osoba stradalo u obračunu terorista i vojske u gradu Sevare tokom opsade hotela Biblos, u kome su mahom smešteni stranci i pripadnici misije Ujedinjenih nacija. Sever Malija bio je 2012. nakon vojnog puča u glavnom gradu 9 mjeseci pod kontrolom separatista, a potom islamskih ekstremista povezanih sa Al-Kaidom, uključujući Boko Haram. Vojna intervencija na čelu sa Francuskom početkom 2013. potisnula je većinu ekstremista. Međutim, neke oblasti, uglavnom na severu Malija, i dalje nisu pod kontrolom vlasti stranih trupa. Mali je bio francuska kolonija do 1960. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:38 u nastavku domaće teme. Samo 10 dana uoči ministarskog sastanka NATO-a na kome treba da se odluči da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za učlanjenje u tu vojnu političku alijansu, zvanična Moskva nastupila je sa nikada jačim pritiskom i jasnim opomenama Podgorici. Još jednom, Rusija je pozvala Crnu Goru da razmotri pristupanje alijansi, koje bi bio ne samo udar za rusko-crnogorske odnose, već bi po shvatanju Kremlja čak moglo da naruši bezbjednostnu konstrukciju tog dijela Evrope. Za danas je najavljeno da će se u sličnom tonu oglasiti i Ruska Duma. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Dosadašnje otvoreno protivljenje Rusije ulasku Crne Gore u NATO poprimilo je razmjere prave kampanje odvraćanja Podgorice da uđe u Sjevernoatlantsku alijansu. Neuvijeno, bez diplomatskih rukavica, Rusija juče u svojoj ambasadi u Podgorici na brifingu za novinare, medija koje je sama odabrala, iskazala ozbiljnu zabrinutost zbog ubrzanih atlantskih integracija Crne Gore i upozorila kako, citat, stupanje Crne Gore u NATO može ne samo nanijeti ozbiljnu dugoročnu štetu tradicionalno prijateljskim rusko-crnogorskim odnosima, već i dovesti u pitanje kompletan rad na formiranju opšte evropske arhitekture bezbjednosti. Već danas oglasit će se i Ruski parlament, Državna Duma, koji će se prema medijskim navodima oštro usprotiviti pridruženju Crne Gore klubu NATO-a i pozvaće njegove članice, ali i zemlje OEBS-a, da se uzdrže od daljeg širenja Sjevernoatlantske alijanse. Odmah sinoć reagovalo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova na napomenuši da se Crna Gora od obnavljanja državne nezavisnosti opredijelila za članstvo u NATO i da ispravnost takvog spoljno-političkog prioriteta potvrđuje stalan i neupitan rast javne podrške. Sve rigidnije ruske poruke Crnoj Gori geopolitički analitičar Blagoje Grakovac najprije tumači kao pokazatelj da se Rusija ne odriče svoje imperijalne politike.
Drugo, to je poruka, rekao bih, i ucjena nekim državama koje se još uvijek dvoume da li da podrže put Crne Gore u NATO, a to je da na neki način se ruska politika i posluži ucjenama da ometu put Crne Gore u NATO. Jer ucjene su staro geopolitičko sredstvo. I treća dimenzija je Srbija, što na prvi pogled se i ne uočava toliko, a to je. U Srbiji imamo sve više realnih procjena o potrebi Srbije za euroatlantskim integracijama i ovo što oni upozoravaju Crnu Goru je u suštini upućeno više Srbiji.
Šta će se zapravo dogoditi 1. decembra na ministarskom sastanku NATO-a i može li se u geostrateškim igrama u trenutku kada se formira globalna koalicija za borbu protiv terorizma Crna Gora naći u poziciji žrtve? Za Gorana Danilovića, člana parlamentarnog odbora za međunarodne odnose iz opozicionog Demosa, za situaciju u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi, kriva je njena spoljna politika.
Kad dopustite svojom spoljnom politikom da se više ne pitate sa sobom i sa svojom sudbinom, onda je to katastrofalno. Niko ne zna, izuzev možda dvije ili tri velike vodeće zemlje, šta će se dogoditi. Niko ne zna, ne zna ni vlada koja se hvali mnogo čine, ne zna jer mi više nijesmo svoji vlasnici. Sada smo već, rekao bih, moneta za potkusurivanje. Sada o nama odlučuju drugi i bilo bi nezahvalno da kažem bilo šta, ali u svakom slučaju ubijeđen sam da pouzdano i sigurno ne zna niko.
Bilo kako bilo, za predsjednika Atlantskog saveza Sava Kenteru, najnovija ruska upozorenja u vezi sa članstvom Crne Gore u NATO nisu nikakvo iznenađenje.
Njihovo je pravo da tako razmišljaju, ali moraju opet znati ono što smo više puta ponavljali, a to je da nikako i ni na koji način niti oni, niti bilo ko drugi može uticati na naš put ka ulasku u NATO i da nas to apsolutno neće krenuti sa toga puta, niti omesti, nadam se, druge zemlje da daju svoj glas i da nas pozovu 1. decembra.
Iza Blagoja Grahovca, integracija Crne Gore u NATO je nezaustavljiv proces.
I da li će se on desiti sada u decembru ili će samo sada biti poziv s određenim uslovima, a stvarno da bude u junu u Varšavi, manje je bitno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A oštra ruska upozorenja Crnoj Gori bila su te jedna od tema na konferenciji za novinare u Beogradu. Naime, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji, poručio je da niko nema pravo da se miješa u odluku Crne Gore da postane članica zapadne vojne alijanse, te da bi svaki pritisak samo ojačao spremnost NATO-a da pozove Podgoricu da postane punopravna članica.
Težnja Crne Gore da postane članica NATO saveza tiče se samo Crne Gore i NATO. Niko drugi nema pravo da se meša. Naravno, Crna Gora je nezavisna država i kao takva ima pravo da odluči o svom sopstvenom putu, uključujući i to u kakve bezbednosne aranžmane želi da se uključi.
Bio to generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako je Crna Gora u zahtjevnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom, u kojoj Brisel insistira na konkretnim rezultatima u obračunu sa organizovanim kriminalom i korupcijom, još nije postavljen šef specijalnog policijskog tima koji je esencijalan za rad specijalnog tužilaštva. Tom pričom bavio se Petar Komnenić.
Iako je rok za izbor šefa specijalnog policijskog tima koji će za potrebe specijalnog tužilaštva raditi na najsuptilnijim predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije istekao 26. oktobra, do danas nije izabran čovjek koji će biti na čelu te ekipe. Šefa tog tima po zakonu o specijalnom tužilaštvu postavlja direktor uprave policije u saglasnost glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji će u praksi rukovoditi timom i istragama. Neizbor šefa specijalnog policijskog tima još jednom je potekao sumnje utinjajuće nepovjerenje između tužilaštva i određenih centara u policiji. Tako se ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević nedavno u intervju televiziji Vijesti otvoreno požalio na personalno rješenje koje je došlo iz njegovog resora.
Dakle, šef organizovanog kriminala je tek nakon dva mjeseca, na moj prijedlog, suspendovan zbog njegovog nezakonitog ponašanja prema u određenim radnjama unutar uprave policije.
Da li je taj čovjek bio, da li je taj čovjek bio kandidat za šefa specijalnog policijskog tima za saradnju sa specijalnim tužilaštvom?
Danas bi rekao, nažalost, da.
Premijer Milo Đukanović je nedavno u parlamentu kazao da je prema njegovim saznanjima na stolu bilo više rješenja, ali nije objasnio zašto su probijeni rokovi i zašto nije postignuta saglasnost na relaciji policija-tužilaštvo.
Prema mojim saznanjima je direktor uprave policije inicirao i uputio više predloga za postavljanje rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja. I ta procedura je u toku. Vjerujem sa skorim uspješnim epilogom i kvalitetnim kadrovskim rješenjem.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je u sinoćnjem intervju televiziji Vijesti potvrdio da su on i direktor policije razgovarali o više potencijalnih kandidata, za sada bez konačnog dogovora.
Nije ovlašćenje direktora policije da predlaže i postavlja, nego samo da postavlja. Jasno je da je najzainteresovaniji glavni specijalni tužilac da za rukovodioca tima, kao i čitav tim u cjelini, bude izabrano lice koje odgovara koncepciji. Mi smo imali šest ljudi smo se usaglašavali. Tri kandidata su bila prihvatljiva za direktora policije, a četiri kandidata su bili prihvatljivi za mene. Dakle, direktor policije ima još četiri kandidata koji su iz reda MUP-a Crne Gore i na visokim funkcijama koje može da predloži i već sutra može da bude izabran.
Poslanik Velizar Kaluđerović, član Odbora za bezbjednost, kaže da zabrinjava činjenica da 8 mjeseci nakon donošenja zakona o specijalnom tužilaštvu i 5 mjeseci nakon izbora glavnog specijalnog tužioca nema formiranog tima koji je neophodan za njegov nesmetan rad.
S obzirom na proceduru i da nemamo taj posao završen, očigledno se nameće zaključak da se tu nema dobre volje, da se traga za najboljim kadrovskim rješenjima i to je po mom sudu samo potvrda onog da direktor uprave policije sluša nalog ljudi iz izvršne vlasti da tu stvari ne idu onako kako bi morale da idu i kako je bi trebalo da bude na dobro čitavog društva.
Da se radi o zabrinjavajućoj činjenici smatraju i u Institutu Alternativa. Dina Bajram-Svahić.
Naročito imajući u vidu sva očekivanja koja domaća i međunarodna javnost imaju od specijalnog tužilaštva. Međutim, umjesto da se vlada temeljno posveti svim problemima u saradnji policije i tužilaštva koji sežu već od usvajanja novog zakonika o krivičnom postupku iz 2013. navodno vlada predlaže da se iz ove situacije izađe izmjenama i dopunama zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Međutim, mi smo vrlo protiv toga jer je smisao ove odredbe da glavni specijalni tužilac, odnosno specijalno državno tužilaštvo i policija konačno počnu da rade zajedno umjesto dosadašnje prakse da jedni druge krive za nedostatak rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crna Gora je, otvorivši više od polovine poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, duboko zagazila u taj proces, ali iako se iz Brisela već godinama ukazuje na izostanak rezultata u istragama, optužnicama i presudama za ratne zločine iz 90-ih, pomaka nema. Priča je sada Krcića.
Evropska komisija u svom najnovijem izvještaju u vezi sa poglavljem 23 koje se odnosi na reformu pravosuđa i osnovna prava i koje je uz poglavlje 24 najvažnije za dalji napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ima ozbiljne zamjerke. Već treću godinu uzastopce Evropska komisija zamjera što se u Crnoj Gori ne istražuje komandna odgovornost u vezi sa ratnim zločinima iz 90-ih. Do sada nije bilo optužbi za komandnu odgovornost, saučesništvo, pomaganje i posticanje, kaže se u izvještaju Evropske komisije koja tužilaštvu sugeriše proaktivniji pristup u praćenju otvorenih optužbi za ratne zločine. Direktorka akcije za ljudska prava Teagorijan Sprelević.
Smatram da jako je propala stvar u slučaju pravosnažnog oslobađanja ljudi po ovim optužnicama, ipak nije sve propalo jer se i ovi slučajevi mogu procesuirati ukoliko se otkriju nove činjenice i ukoliko se optuže ljudi za ono za što nisu bili optuženi, a trebalo je da budu optuženi i naravno ostaje da se optuže i procesuiraju svi oni koji nisu bili obuhvaćeni optužnicama koje su već propale pred sudom. Tako da mislim da ima razlog razloga za optimizam, na kraju krajeva uzimajući u obzir i da ratni zločini ne zastarevaju, ostaje da vidimo da pravosuđe dokaže da je sposobno da samostalno i stručno primenjuje zakon i obezbedi pravdu.
Na teritoriji Crne Gore tokom 90-ih godina počinjena su 4 ratna zločina za koja su osuđene samo 4 osobe, najniže u lancu odgovornosti, dok slučaj bombardovanja Dubrovnika nije ni pokrenut. Za deportaciju bosanskih izbjeglica, zločine u Bukovici kao i Kaluđerski Laz niko nije osuđen, a najčešći razlog oslobađanja od optužbi je nedostatak dokaza. Za slučaj Morinje osuđene su 4 osobe, za krivično djelo ratni zločin protiv zarobljenika na zatvor od 2 do 4 godine. Ocjene Evropske komisije u vezi sa izostankom rezultata u istragama i optužnicama za ratne zločine iz 90-ih, komentarisao je za TV Vijesti glavni specijalni tužilac Milivoje Kapnić.
To su vremena složena kada naše krivično zakonodavstvo, kako procesno, tako i materijalno, je prolazilo kroz jedne promjene i kada je dolazilo do miješanja i komplementacije između kontinentalnog prava i anglosaksonskog ili ovoga advertijalnih postupaka u ovom procesnom pravu, i to je situacija kada je bilo vrlo teško podnositi optužnice i rešavati pred sudom presude.
Građanska alijansa već duži niz godina ukazuje na činjenicu da se Crna Gora nije na odgovarajući način suočila sa ratnom prošlošću, rekao je koordinator ove nevladine organizacije Milan Radović, dodajući da se u Crnoj Gori sada dešava podizanje spomenika i materijalna obeštećenja žrtava, ali da nije bilo adekvatnih istraga, optužnica i pravosnažnih presuda. Nije su obuhvaćena lica ni po komandnoj ni po nalogodavnoj odgovornosti, pa imajući u vidu te činjenice, ocjene Evropske komisije su logične, kaže koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Imali samo formalan pristup gdje su uglavnom bili obuhvaćeni oni najniži u lancu odgovornosti, znači sami izvršitelji, a da istrage nisu bile adekvatne. Na kraju imamo samo jednu pravosnažno osuđujuću presudu, sve druge su već postale pravosnažno oslobađajuće, i to nije dobro za društvo i naprosto ukoliko se pređe preko ovoga i ne istraže se do kraja svi odgovorni i ne sprovede se proces lustracije, neće se stvoriti garancije da se slične stvari u budućnosti ne ponove.
Ali zašto je to tako?
Vjerovatno iz više razloga. Jedan od tih razloga jeste što institucije nisu nezavisne, prije svega mislim politički nezavisni. Imamo situaciju da se vlast, ona koja je bila u vrijeme događanja ovih zločina, nije promijenila do dana današnjeg, da su institucije dugi niz godina bile vrlo podložne političkim uticajima, da tu promjene možemo neke registrovati tek u posljednjih možda godinu, godinu i pol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku idemo u Budvu. Iako voda iz regionalnog vodovoda košta 29 centi, građani u Budvi je plaćaju po 5 puta većoj cijeni. Istovremeno, iako je u gradnju regionalnog vodovoda uloženo preko 80 miliona eura, primorske opštine su u prethodnih 5 godina iskoristile tek 15% njegovog kapaciteta. To su samo neke od nelogičnosti vodosnabdjevanja juga, čiji ceh plaćaju građani. Jasno Vukićević.
Iako u regionalnom vodovodu tvrde da cijene formiraju stimulativno, primorske općine otkupljuju samo oko 15% kapaciteta regionalnog snabdjevača. Istovremeno, cijene po kojima lokalni vodovodi naplaćuju vodu građanima i desetostruko su veće od onih po kojima ih prodaje regionalni vodovod. Direktor Goran Jevrić.
Cijena vode iz regionalnog vodovodnog sistema zadnje 2 godine je 29 centi po metru kubnom. Ta cijena je vode od 3 do 14 puta jeftinija nego što je cijena vode iz lokalnih vodovodnih preduzeća.
Primjer Budve. Dok se vode iz regionalnog vodovoda može nabaviti po cijeni od 29 centi, građanima se kubik naplaćuje po 1,66, a privredi 3,30 eura. Međutim, u budvanskom vodovodu kažu da ni sa takvim ekstremnim množenjem nabavne cijene nemaju zaradu. Direktorica Jasmina Krstajić.
Suština je da vodovod Budva nema profita od naplate. Cijene su koncipirane tako da nadoknađuju isključivo troškove. U tom smislu i naš interes da te cijene budu uvijek manje.
Da je moguće nešto kupovati po 600% nižoj cijeni i pritom nemati zaradu, u budvanskom vodovodu je moguće, jer su samo gubici na vodovodnoj mreži čak oko 60%. Preko graničnim IPA projektom Budve i Metkovića očekuje se da će za 2 naredne godine taj postotak biti smanjen na 50%, najavljuje Krstajić.
Prije svega projekat nije da se smanji gubitak na način što će se izvršiti izmjena tih cjevovoda, jer to je jako skup projekat, ali jeste da se utvrdi gdje su ta puštanja cjevovoda najveća i u tom smislu ćemo tada, kroz nekakve druge fondove, pokušati da rješavamo to pitanje.
O poslovanju tog do skoro javnog preduzeća, sada dioničarskog društva, govori i podatak da su tek ljetos platili dio duga za utrošenu vodu iz 2010. Te godine je nakon tri decenije obećanja otvoren regionalni vodovod, ali građani time nisu na dobitku, jer...
Što mi spuštamo cijenu, lokalni vodovod prizme manje količine vode.
Iskorištenost regionalnog vodovoda, koji je koštao građane preko 80 milijuna eura, dostići će ove godine rekordan nivo, što je međutim tek manje od trećine potencijala. Direktor Jevrić.
Mi ćemo do nove godine isporučiti po nekim projekcijama oko 28% kapaciteta, što je apsolutni rekord do sada koji je ostvaren. Međutim, također moram da istaknem da od septembra mjeseca imamo komunikaciju sa svim vodovodima na Crnogorskom primorju. Nijedan direktor lokalnog vodovodnog preduzeća nije iskazao interesovanje da potpišemo aneks ugovora za 2016. u kojem će oni da traže veće količine vode shodno realnim potrebama. U tom slučaju, kog se to ne desi do nove godine, moguće su dakle promjene cijena regionalnog vodovodnog sistema, jer očigledno da naše stimulativne mjere ne daju rezultat.
Drugim riječima, slijedi poskupljenje cijena vode. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A nakon priče o paprenoj cijeni vode koju građani Budve plaćaju, slijedi priča o medu. Med iz Srbije sve je traženiji u svijetu. Najbolji dokaz kvaliteta tog pčelinjeg proizvoda je izvoz u Njemačku, Italiju i Norvešku. Priču o tome šta je potrebno za taj posao, od kog se u vremenu krize može pristojno živjeti, iz Priboja ima Danica Gudurić.
U svete 2000. godine je Srbije izvezeno meda u vrednosti od $55.000, da bi samo u prvih 9 mjeseci ove godine izvezli meda u vrednosti od $7 miliona, kaže Nevena Despotović iz Regionalne privredne komore Užice.
Pčelari su u 2015. godini imali dobru proizvodnu godinu. Najviše meda u prvih 9 mjeseci 2015. je izvezeno za Italiju, Njemačku i Norvešku.
Profesionalni pčelari koji od prodaje meda izdržavaju porodice imaju minimum 100 košnica. Izvozna cena od 4,5 evra za kilogram garantuje solidnu zaradu, pa je u Srbiji sve više pčelara koji med proizvode po strogim uslovima koje diktira probirljivo evropsko tržište. Ovo je trenutno najisplativiji posao u poljoprivredi, pojašnjava Dragan Divac iz Nove Varoši, koji ove godine proizveo oko 7 tona meda, a na italijansko tržište plasirao je najveći deo proizvodnje.
Sav med, bagremov, suncokretov med ide na inostrano tržište, osim livatskog i šumskog meda koji je kod nas skuplji nego po Evropi.
Ja se može živjeti od pčelarstva?
Pčelarstvo je sad jedna najproduktivnija grana poljoprivrede. Da bi se bolje živjelo, mora se povećaju broj košnica. Najmanje 200 košnica seli pčele, sad bi imao negde prosek plate kao i u jednom javnom preduzeću.
Bogdan Novaković iz Rudog, Bosna i Hercegovina, ističe da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio. Cena je od 8 do 10 evra po kilogramu.
Od ovog se posla može i obogatiti, a ne živjeti. Da, ja sam troje djece školovao, svi su završili fakultete, ja sam zadovoljan.
Vandić Milovan, selo Vilov iz Nove Varoši. Pa ove godine sam proizveo negdje oko 2,5 tone meda.
Može li se od meda živjeti?
Da ima narod para, moglo bi, ali cena je slaba.
Koliko vi prodajete kilogram meda?
Šumsko-livarski med prodajem 800 dinara, bagremov med 600 i suncokret 400 dinara.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Još jednom najvažnije vijesti, teroristički napad u Maliju, islamski ekstremisti ubili 3 osobe, napadači oslobodili 80 talaca, 30 euro uspjeli da pobjegnu. U Bosni i Hercegovini dan žalosti povodom ubistva dvojice vojnika u terorističkom napadu prije dvije večeri u Sarajevu. Niko nema pravo da se miješa u odluku Crne Gore da postane članica NATO-a, poručio u Beogradu generalni sekretar Jens Stoltenberg. Sjevernoatlantski savjet počeo sjednicu na kojoj najvažnije tijelo NATO-a raspravljao poziv u Crnoj Gori za članstvo. Šef crnogorskih specijalaca saslušan zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj. Bilo je to sve za danas, ovog petka 20. novembra na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Bili su sa vama Vesna Jelčić i Predrag Tomović.